bizitzak sostengatzeko zaintza lanak partekatzearen alde. Azken hilabeteotan, zaintza partekatua kontzeptua bolo-bolo dabil komunikabideetan. Gasteizko legebiltzarrean eta beste hainbat eremutan. Zein da arrazoia? Kidetzak, Euskadiko guraso bananduen elkarteak, 2013ko udan eginiko herri ekimen legegilea dela eta, Gasteizko legebiltzarrak tramitera onartu duela epaiketetara iristen diren gurasoen banatze kasuetan, seme-alaben zaintzaren inguruan ados jartzen ez direnean, eta gurasoetako batek hala eskatzen badu, epaiek de facto orain artekoekiko ezberdinak diren hainbat neurri judizial aplikatu beharko dituztela. Hala legearen gaineko hiru aldaketa nagusi hauek proposatzen dituzte. Zaintza partekatuaren ezarpena lehentasunezkoa izatea epaitegietara iristen diren kasuetan, elikadura pentsioen ezabatzea eta bikotearen ondasunak etxe bizitza kasu automatikoki likidatzea edota saltzea. Zaintza partekatuaz hitz egiten dute hauek, baina guk feminista askok bizitzak duintasunez bizitzea albidetzen duten zaintza lanez hitz egiten dugu etengabe. Zaintza arduratsua zalegia. Izan ere, pertsonok jaiotzen garen momentutik hiltzen garen unera arte, zaintza beharrak ezinbestekoak ditugun subjektu interdependienteak baigara. Baina zaintzaz hitz egin behar badugu goazen elkarrekin errealitateari begiradatxo bat botatzera. Egun bizigaren jendarte eredu patriarkal kapitalistan ezartzen zaizkigun genero rolen araberako funtzioak direla eta emakumeo gara nagusiki bizitza sostengatzen eta elikatzen ditugunak egunerokoan. Aurren, helduen, harreman sexu afektiboen zaintza, etxeko lanak eta bar. Honetazo hartzeko ez dugu gure inguruan begiratu besterik. Nork prestatzen ditu otordua gure etxetan? Nork jartzen du garbigailua? Nork lixatzen du arropa? Nork egiten ditu erosketak? Nork jasotzen du aurre mediku kontsulta egutegian? Nork eramaten ditu aurrak eskolara? Nork jaso? Nork zaintzen ditu adinekoak etxean? Nork hartzen ditu lan hauek egiteko lanaldi murrizketak? Nortzu gara etxeko lanez eta zaintzaz arduratzeko enplegu batiuko egin eta pentsio miserable batzuekin bizi garenak? Emakumeo gara, oroaz. Lan guzti hauez arduratu izan garenak eta egunere nagusiki arduratzen garenak. Beraz, hitz egin dezagun beste termino batzuetan. Bizitza duinak albidetzeko ezinbestekoak diren zaintza lanen banaketaz, errealitatearen ezagutzatik eta aitortzatik abiatuz. Kidetza proposatutako lege ekimen honen aurka gaude. Iruditzen zaigulako aurraren beharrak, interesak eta ongizatea ez dituela lehenesten. Eta honez gain ez dituela kontuan hartzen harreman sexu afektiboan zehar bizitako esperientziak, izandako gabeziak, jasotako gutxiespenak eta indarkeria egoerak. Gure ustez, banatze prozesu bakoitzak izango ditu bere arrazoiak, historiak eta bizipenak, nork bereak. Guzti horiek kontuan hartzea beharrezkoa da, legeak gainontzean ez baitie egoera arrazoi eta arazo desberdinei irtenbide justua emango. Eta gainera, kontuan hartuta adostasunik ez den banatze prozesuetan aplikatzeko neurri badela, iruditzen zaigu jada harremana gatazkatsua bada, aurraren gaineko erabakiak ere bien artean adostu behar izateak are eta konplexuagoa bilaka dezakeela harremana. Bada epaitegietara iristen diren kasu gehientsuenetan komunikazio zubiak itxita egoten dira, eta honek aurraren gaineko erabaki bateratuak hartzea kasik ezinezko bilakatzen du. Bestalde, behin banatuta, aita batek aurraz ezer gutxi arduratu den kasuetan zergatik zaindu nahi du sutsuki bere aurra? Indarkeria sexista egoerak eman diren bikoteen kasuan zergatik hauek ez dira kontuan hartuko? Honez gain bada beste faktore garrantzitsu bat afera honetan. Hau da, zer nolako harreman ereduak ehuntzen ditugun harreman sexu afektiboi dagokienean. Izan ere, jendarte eredu patriarkal honetan txiki-txikitatik bikote izateko beharra zoartarazten gintuzten marrazki bizidunetako protagonista estereotipatuak, maitasun erromantikoa ardaz zituzten eta dituzten filmeak, iragarki eta barrak ikusiz hazi eta hezi izan gara. Honela, maitasun eredu erromantiko ardatz izanik, jabetzan, botere harremanetan, estereotipoetan, jelosian, amorruan, oinarritutako harreman ereduak sustatu eta eraikitzen dira jendartean, eragile sozializatzaile ezberdinen bitartez. Hala nola telebista, hezkuntza, publizitatea. Aldiz, feminismotik eginiko aldarrikapen historikoa dugu, harreman eredu berriak sortzea ezinbestekoa dugula, bestelako jendarte eredu bat erdiesteko. Eraiki ditzagun beraz, elkarren aitortzan, maitasunean, norberaren beharren eta nahien errespetuan, pertsona libreagoen arteko harremanetan oinarritutako harreman sexuafektiboak. Harreman eredu osasuntsuen aldarria praktikara eramatea beharrezkoa dugu. Hetero arautik eta maitasun eredu berritzaileak ezinbestekoak ditugu. Harreman eredu osasuntsuen aldarria praktikara eramatea beharrezkoa dugu beraz. Kidetza proposatutako herri ekimen legegile honek ere badu besterik. Pentsioen eta etxebizitzaren afera. Elikadura pentsioak ezabatzea eta bikotearen ondasunak etxebizitza kasu automatikoki likidatzea proposatzen da. Lotsagabe eta kasu zehatzei eta errealitateari uko eginez planteatutako neurri badela uste dugu. Emakume asko eta askok jada egun dagoen legearekinia bizitza oso aurraren zainketara eskaini ondoren baliabide ekonomiko eta material eskasekin gelditzen baziren, begira bestela etxekaleratzen datuei sexuaren arabera, egun planteatzen den neurriarekin zuzenean pobreziara kondenatuko lirateke emakume asko eta asko. Sexuaren araberako lanen banaketaren ondoriozko egoerari irtenbiderik eskaintzen ez zaiolako. Prekarietateak emakume aurpegia duela askotan salatu izan dugu mugimendu feministatik. Izan ere emakumea bai gara inolako errekonozimendu sozial eta ekonomikori gabe etxeko eta zaintza lanez arduratzen garenak. Aurren edo eta etxekoen zaintzaz arduratzeko lanaldi murriztuak eskatzen ditugunak. Lanaldi partzial gehien ditugunak, ezkutuko ekonomian gabiltzanak, bizi guztia bestei eskaini eta honen truke pentsio miserablea jasotzen ditugunak, zaintza lanetan aritzeagatik enplegu baterako sarbideari uko egin behar izan diogunak, enplegu berdinagatik gizonek baino soldata txikiagoa eskuratzen dugunak oraindik ere. Beraz, merkatu ekonomiaren logikan, emakumeo gara prekarietatea nagusiki pairatzen dugunak, eta jendarteko alor ezberdinetan bereizkeria egoerak bizi ditugunak. Hortaz, utzi ditzagun egoera pertsonalak, kasu isolatuak, amorruak, xantaiak, mendekuak, alde batera eta hitz egin dezagun, benetan bizi duinak albidetzeko jendartean egin beharreko zaintza lanez. Aurrak jaiotzen dire momentutik beharrezkoa dituzten lan guztiek partekatzeaz. Eta guzti honetarako planteatu beharko liratekeen kontzientziazio eta neurri integralez. Hezkuntza programez, amatasun eta aitatasun neurri duinez, adinekoen zaintza albidetzeko laguntza sozialez eta bar. Beraz, badugu nondik hasi eta zer borrokatu.